Ìyàtọ̀ lórí kọ́dọ̀ tí Amẹ́ríkà lásòbíkọ́ ọ̀sẹ̀ lágọ́balẹ̀ ọkọ̀ làbíàbẹ́ tí ilẹ̀ sí kúkúrú wà láàdìrí ùtògún sákì ọ̀sẹ̀ làbálẹ̀ ọ̀sẹ̀. Ìbànà ẹ̀zẹ̀gbà àlọ́sọ́pà púso dúró làtẹ̀rẹ̀ tí fọ́lọ́ tí bá jẹ́ ìtẹ̀lẹ́ kọ̀síkà tí VOA Afrique làdó tí gẹ̀rẹ́ pupù 101.7 FM bọ́gì gba làdó tí gbá làtẹ̀rẹ̀ VOA Afrique.com. À wàgò sí kàtí à la kẹ̀ Félix ẹ̀yẹ pàṣẹ ṣe zẹ̀bù gba la fìwé bá ṣe kọ́yà wẹ̀dà. Ìkírí gbúgbèrè sí àwọn àbàngọ yìí dání sí sóògùn bàtí coronavirus wà la COVID-19 àbúdélégé pẹpẹ tí sára akọ̀sí kàtí ètò ọ̀là tí só àlàyé. Só ti tẹ̀lé gbèrè yé zẹ̀ òkú lásó la pẹ̀kọ́ tí yanga tí a kọta zu kọdọ̀ zòkọ́ àgbà lápẹ́ dàgá tí dáadáa lé tó gbada yé kwẹ́ agazodi fàdé akọ̀sí kàtí yàkì kiri sí tabanda légèdi da gangu tí zapa fàdé só a sago. Sango ti bẹ Afrika kúndú só a kẹ̀mú ka mabọ́kọ̀ dango ìsí àpalẹ̀ wà la organisation humanitaire náà ti tọ̀dọ̀ só lu sigi dani lo tómẹ́la tẹ̀lé tí só kóta palẹ̀ tí kọ́bẹ̀ wà la crise alimentaire aligbi tí tùsí àndẹ̀ na bẹ Afrika dango ìsó bọ̀mà tí coronavirus àgbà tí bí palẹ̀. Sango ti akọ̀dọ̀ wa mẹ́ na Mali àtúgbò ti Kano ti Sunja ta Keita so akẹ́na kati dúró na kóta pata ti Bamako àpíkà ngombe na ndozu wà la tí ọ̀lẹ́ ti fa gọ̀zọ̀ ti bẹ́tíàlá na ngo iso kọ̀dọ̀ akẹ́ na ya ti kóta palẹ̀ ti mango tẹ̀rẹ́ na popo ti a gọ̀vọ̀mọ̀ na búbi ti a kamakite palẹ̀ so a tó dání gbèrè yé nzẹ̀ ti fọ̀dọ̀ wà la juin so a ọ̀. Na bagye Peter Pham wa tokwa wà la émissaire ti kọ̀dọ̀ ti Amẹ́ríkà àtẹ̀lẹ́ États-Unis a ke bemendo na doti yeso a ke tambola na debeso na sisi ti Mali. Me kondo ti lo a ye pepe ti tene a zia na sisi fini lego gbia na gangu a ta na lege ti a trugu wala na lege ti a zoso a zo na lege ti fa gozo ti betiala. La kwe na États-Unis wali ti ngbi na gbia Barack Obama, Michelle Obama na mungo tene biri na kozo lango ti kota bumbi wala convention ti a demokrate. Le tene a kezoni a voté Joe Biden na liti kondro na lango otati zeti Dabadougou wala 3 novembre so akega. Na liti so nouba le tene Donald Trump a kezoni biati kondro pepe. Dagba sango Tedros Adhanom gbe riejus kota wa en nati kondro si beno te gigi so ake bando teti seni wala Organisation Mondiale de la Santé. A tokwa meti na akondo so ake na yati bumbi so si tene ala sa kwa maboko na maboko tene ti fini tonga wala vaksen ti kobe na ti coronavirus wala COVID-19 so irini ake COVAX. Le tene ake zoni kondo oko a sa kwa gino oko pepe na legiti so a iri nationalisme vaccinal. Voilà, organisation humanitaire, ainsi que la tendance de Yadi à Fatene, Kota Paleti Kombe, ou à la crise alimentaire, à l'initiative du CNN, dans la Biafrika, dans le Boubassi Coronavirus, en Bati Bikpale. Ima Etienne Mouillon Gabia, qui nous croit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit FAO, dans l'initiative primaire Sipila.
Biani tona atene République Centrafricaine anayatia kodro so atene ti zarakeda akena legeni ndati nyela asara si tinayatia situation tonso yeso asara tona mombani njoni ake yeso hiri tene akpaliso ike wara legitia a conflit armé so akena yati kodro ti amulegi na a agriculteur wara ala so ake bata nyama ala so ake gia susu ake bata susu na ala so ake gia mbena yeso hiri il tenait à produits forestiers non lignés. Par exemple, à Gougou, à Coco, et Tissibi Nani, il tenait à Kanisi Zoko et à Warako Berté. Ou Seni aussi, ton atiso à la Inga, et que Yesu il tenait changement climatique. Nambeni Ngo Imoba, Ngu, soit que Pika, à Kega, na Ngo Iso, il était tenait à Nako Berté. Beni Aga, Napoko, et ou Aga, Kozo, avant tenait, il s'est commencé à Kwatiaka. Donc, à Yesu, à Sara, si que Warake était à Kwali Nanga, Ambeni, à Kesu, il tenait akubira akubira so kana nduti akobiso ikiluni ala bana ya tialango so sala tene chambene ama kongo so akete akubeti nzo na ale tinzo kake bubayaka complètement tonangala ba ambeni akubira ke daso agozo so ke dunia ke fufungo ipi ake buba production donc zoti yaka lo petit warangeza tonati solo ye ulo wara ungo tikombe so alingi tene lo kasi lo wara eliti pokunya pe nangana tereni a itati so ke bata nyama na yatiang langoso de fois la ma atene atisa FAO atisa ministère elevati batango nyama titene ala gwa sala vaccination ndalti problème ti par exemple a peste porcine ou bien ti a cochon ati bonani donc a yeso ko so to na yibum bini kwe a ke yeso a sala ti ikene ati situation ti insécurité alimentaire si covid a gati lo ati gana ndoni gouvernement ou ambena mesure titene lo protéger population so titene zo a yu masque zo a fono kilikira pe donc a yeso tana mbumbi a mesure so kwe a mesure ni a kenjoni me a mule genazo ti sara kwa na le gine ape tarati kile na poko kete a kwati yaka kwati ambena yeso a sara si yasa angere ti a kobe a kila guna ndozo donc a ke a yeso kwe a sara si sécurité alimentaire a tarati tene a wara kwale na tikoloji aussi la
sous Alaba Fadé à qui Étienne Goudio Gabia titre de quoi si FAO dans B Africa.
Sanguazo ke mala mingi na korotika ya gunda na kwaso ala kebunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sutu na ndoti Centrafrique ake akisara joni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tenetan tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abila yesu akapasira ndoti a dunia akebele ngangu mingi gunda na kwaso la sara ge yunda itenara amai la kwa la vunga hii mzuri sambo na mzuti kondro na yangati sambo akembeni Yesu akejoni
siya itede da doti VOA Afrika Beni Bumbiti Azo Sikaba Ponsu RDC Akeda Kongo Fili Kudu Wala Biosu Azia Na Sese Na Pekoti Kota Bumbi Wala Kongre Tia Laso Adusi Da Napo Soso A O A La Tede Fade A La Kesa La Fili Kongre Ti Zia Na Sese Fili Biosi RDC Na Zeti Da Badugu Wala Dubo Boso Wa Ekega Na Baro Dotino Wa Kwasu Ti RDC Pascal Koyavede Akete Leso Na Kurogo Ibalo da DDC Gati, Wagosi Gati, VOA Afrique, Fribad Sipila.
Aitati ya Ghana complexe 20,000 places à Saramini Bumbi Kambe na Kete Kundu à la Tene à la Tumba bureau politique awe Fadeso à la Rase en place bureau politique de Sarakwa Rayinga Tene bureau politique à que congrès qui partira à Zana Sese Nena et Gati Fight pour le Yeso c'est à Sarase Aitati sous Betia Lasso Yene à Kenya Mbana dit deuxième arrondissement circonscription à Kaose Nila c'est Aitasu à la Lani bureau du souffle de la titre deuxième arrondissement à Gouya Kaurokotan Ginja N'a pas passé Aitasu c'est Aitigza Iritia Randi Bouboutere Tigga candidat RDC na députation na élection sa gazo ala rokoto nginza partout agatene agana zizani agana pali na yati circonscriptioni ici tene a jisud tanga lege na itasu ala sa kwa mbini pepe na pokoni mbini itasu lani luke wabungu kuku na kotro tisu zukwa inga lo luke lani secrétaire général ti parti su asomu wa sumumbe ti parti su parti la congrès la sorolo a sorolo wa elu obian mgu oku ibala la su luga lugu na dezema rosema tene ki buburu plasi ga député si tene no on lani awe musara nga tena mufanga pourquoi on peut envoyer mon petit gars parce que il quand aller dans l'eau et moui t'associer à tes députés qui deuxième ressemble à tenir l'eau là le candidat parti bah militaire là troisième ni à que so à ma secrétaire parti chaque type bureau national parti so vice président ni voilà à que da secrétaire général tu as que da à la Golani en 2016 nango il s'est fait deux tours à la Guaba maintenant parti à Mouna Koutanginza à la Kangui parce que quand aller dans l'eau ni là et gâti gouna élection comme élection à Garakpale parti en tenait et à ce type on doit tirer la zone et d'un bénéfice finir zo Agak pali baga tenir ita tumbi e kana tena mingi ape ti ake gitso ye sala fara so ala fa polele ka ka kon militant ti parti ape parce que na ti kundu tona pali ga da bungu tere na plaça ko ale ka tena tona la go yamba lo ti yamba ka so ala ka kon meli militant ape e ke bande na legitim dia ti parti ti mo meni mesure pour conservatoire sa munja tena ti fa polele na militant ye sa si akola ou se fa de gu na ngbanga ti kodro ti ti kanga lege na la ngbanga ti ala ga ti sa kundu ti ala so la sara mbeti na ili ti parti ape ti wala parti RDC ou se na ti kodro
sou ala ba fade ake Pascal Koyabede Wapwasu ti Kababoso RDC.
Soutien d'un coronavirus, il se coule à ma peau continue. Il part à terre à ma peau quoi à paix. Il aussi en goron à m'battu.
J'ai été dans tout type ou à Afrique. Daniti, Mada Koti Sango, Akota, Zoti Kodroso Akega, Bedi Bonegeti Biafika, dans CCC America, Désiré Batangoube, A Tombelana, Amasekati Biafika, Tigui Bigi, Tissou, Iritiana, Nambeti, Ata, na liste électorale, Gana, Mada Koti Gango, Wabadalizo, Ivanou.
Nanzadi kakao kaswa kega fadame ngeli korozi bi Afrika agudi tana soro biati kodronga na watu kwa tu badalizo akengo iti tene koroti ya ufini pupu alundu si tena maya guranduzula ingbangani a ama sekati koroti so a bibe ita kamingi ke a babasa nuzumba tajik bi asa kwanzo ya pe akengo iti tene ala kwe ayo teta na ati kusala nila ati ngo iti dengo kapani nansu mwana wazei saa la mbiti pengati na ala veni ala zizal konda chuta kidiga pa jibanza tontene chifuta onti gangugu onti gangugu ya tikoro akikutu baku nuku meti hawa toka tupata lezo mbanza ke saki mbangu isa balo kuna nduni chita adila gapa donk ame ngeliko rapisi tene ama seka minge pili yo atetala ya gwenjigo diga pa tiga watu kwa tupata lezo bili ama seka implikate saa nani pati tene ala aitilize ala tono hawe beka électoral titre à la Guanzigi à vote titre mon voté comme mon voté car ou mon mola réutilisé mon titre mon dia urne à Guaburin non à ce soir bien puis que gentil masse canadien après masse cambite le goué l'eau venu du candidat titre à la finale de la suite d'année soit fini à Cordejo il gagne les dans la service corrotie mangou titre l'undo il fana il y a masse canadien type africa il y a un peu appelé continent d'outil donc ma nimbi ou dans la masse canadien type africa nous sommes kida la tondani ta suri na mbeti wa enrollment su efe gumingi gumingi suri ti ala tikete kodro ala ti kutagbata wo ala chan jikimo bimo nusame ngil bi Afrika da ala gwana suri sa na mbeti mbeti
suwa la mapade ake Dizire Batangobe beni mwengeti bi Afrika na CCT Amerika
I am a man of the world.
Ti gila kombe ti yagati la okoko ti batalasiwa gati bube Afrika buzu legia koti tu badayere istala lisogo na beli gangu bengeti kodoso ingisilo akistamba jalo su na kizia anzo oko wala na kedekorateur na kota batati bogi alaba lisogo si dano.
ni sara tancho shi da yi ni sara eta decor ni finati shor na bonderol kwa
motoda kwa ni so la wala
ni sara e kon ni bi sigi na meti dar na 2010 ni komanse kwa ni so otro na yata 2014 gango na anna
2014 wani mosa kwa na kode timo wani wana mosa kwa wansia patron
wambi sa kwa nda timi wani
soli te mozine fike te atuye timo la mokamba kwa
ina bagi si bimbo
atuye timo ni so bo jisto mokena gimo kwa la mosa kwa ni ou bien mwan bezo atuye timo.
Bon, à Dimisi, à Télésimi personnel, après, mais sinon, bien, ça y est quoi, l'issara quoi, chaque façon d'issara, nous a dit numéro n'a gagné, et puis comme ça, ça va gagner, il est rigide, il est ça, pas ça.
Ah, mon dieu, voilà, mon ça, quoi, décoration, il faut, bon, ça, t-shirt, la demande, c'est un client, ma.
Ah, on a besoin d'un client, oui.
Quand ils sont en train de se faire, mon dieu, ils disent, il a comme si on a la tipata, c'est voilà.
Ni là, il est ça, il est dina, c'est voilà, c'est dina, voilà, n'en est là.
Quand tu combines, voilà, ni, mon canin, c'est un bâtiment, c'est comme ça, comme il y a des vaisseaux.
Peso metite na ambasimia masika kesite ne ala zichi senya pe tungana maba patimo esara itonso ito mwapushilo tene ma unda le umo jushinduro na teretilo tene le paramoko mosa kesara niye kekete moko mosa iti maboko awantene modichiki tonso iti babana mamana ide mo uge mo sare chesko kiresi mo zizwe na anape
nate kwa nse mwota sobo kena proje da veni
li nabata proje ne adesite na meni lena kotonso te li realize na
Igo da kwe a gakuba geti Biafrika kwa liwali so a kisala a zeze kwa si gina kobe si a gati la kwa kwa si batala siwa gati bu Biafrika na duzu so a nabafade a kisamba jalo na kota batati bongi.
Et nous, ce qui dit la voix de l'Amérique, dans le jury, quoi, le Sahara, c'est pas, la voix de l'Amérique.
Hépatite A, avec virus ni son, il coule. peso a exposé na hepatite A na mlenge ake saraka zo malade mingi pepe. Fason so eke transmettre ni ake londone yati pour utimbe ni zo so ake na hepatite ni si alina yati kope. Bien alina yati ngu mbe ni zo nde a te ou a nyon. Ali yati mwawe ake petit duti jusqu'à det nze ou se kwen si mo komanse ti sentir tere ti mwawe. A ke so ngangu ti mo on mo ke yuru songa ti pa sa sa mo de beti mo ke londo tonga so ti tengo mo ke ba leti mo aga jaune tonga na ti lorso et puis pa ke sa sa rango tonga so ngangu ti mo onzi kwa hepatite A ni la a ke vaccin ke da so a recommandé ni na plenge une fois que mo ara infectionné awa a ke mo na immunité. Donc, tu t'en as vite, mon hépatite A, ni a que merde mon pépé. Pourquoi on est? Parce que ça, là, t'en as, tu as hépatite B, ma hépatite C, so, a que n'gangou malade n'ingi.
Hépatite A, ni so, a que phase de qui la paix, a quand même, a que soyez rapidement.
Oui, mon kouara semi na pokoni, ereti mon wani, a que to kouara turugu, ti mène. À qu'elle ait une immunité et puis à la contrôler infectionnée. Donc, à qu'elle fasse du mingi pépé. Une zone hépatite, une la tomogouyando, tu docteur. Et là, maintenant, hépatite A, so, bêtement, on dirait qu'elle a mené cela si à qu'elle a mouru.
Hépatite A, dis-so, tu as pu te dire, mouna mbatilo.
Oui, zo a mouna mbatilo, à que londonne a ti pour utiliser soit à qu'elle infecté déjà, ouais, si à gué, naïati kobe, ou bien naïati ngou, si mené zonde à te kobe. Beni ou a nyongunia wè loke wara hepatite so.
Wago wala ala libe ti mouna a zo si tene a bata tere ti ala libe ti kobe
na
so.
Ake giso e ki tene na ala lakwe mon soukla mamba koti mon na savon. Kobe so mon ton pokoni bien. Ngouti propre si mon yon tonga yi observe ki a kete arek le tijen so hepatite A ake merde yi pepe.
So ala bapade ake wago ti waganga Dr. Kosi Dabita na doti kobe na ti hepatite.
On a photo, on a un code à l'écrit.
So ala bafade ak bikeri ti bubiti buziki.
Tout.